Creíamos que era necesario un proxecto completo, ¿no? Unha estrada moi importante que comunica núcleos de poboación importantes, comunica tamén coa residencia, comunica co cemiterio e, polo tanto, merecía unha actuación completa, ¿no? Na que imos a investir 454.320 euros. Actuarase en toda a zona de tráfico rodada, na zona de aparcadoiros, e ademais esta actuación permitiranos mellorar a seguridade nesa vía importante da cidade.